Kriza ekonomike globale i ka rënjit në ambicjen e pamas, nethen e pafrenueshme për të pasuruar, në egoizmin që jo vetëm nuk e nje, por edhe e pengon solidaritetin. Këtë pohoj ditën e partë vitit 3 2009 gjatë meshës së sëmëtetit të nënës së Zotit në përkim me ditën botërore të paqes, kryepeshkvi i Havanës kardinali James Ortega, ati shenjtë, theksoj prelati, nafton të kemi në qendër të vëmendjes varfrin materiale shpirtërore të kohës sonë, sepse pikrisht dhuna shoqërore është shkaku kryesor i mungesës së paqes. Duke folur posaçërisht për vendin e vet, kryepeshku i Havanës kujtoi se misioni i kishës është një vetëm: të mbjell e të rrizvlera, të ndihmoj familjen si institucion i domosdoshëm, të hap shtigjet e shpresës duke edukuar njerëz të vërtet, sepse pa njerëz të vërtet nuk mund të realizohen planet për përmirësimin e jetës ekonomike, shoqërore e shpirtërore.
Kardinali kujtoi dhe arritjet e kishës kubane posaçërisht në fushën arsimore, edukative, shoqërore, asistenciale. Ndarja e kishës nga shteti, theksoi, është sukses i pamohueshëm, po kjo nuk duhet parë edhe si ndarje e kishës nga shoqëria. Nuk kënaqemi vetëm me transmetime televizive radiofonike, shtohi si atij. Kërkojmë hapësirën tonë të vazhdueshme në shtyp, televizion e radio. Nuk mund ta lëmë një anë misionin edukativ të kishës, që natyrisht ka edhe përmasa të tjera, nërmjet cilave nismat në ndim të pleqve, në një vend që plaket me shpejtësi trufeshme, e edhe në ndim të nevojtarve të tjerë. E mirat krishterit dhe e mira e kishës është e mira e gjithë popullit tonë, pohoj kardinali. E më pas kërkoj që kisha të vijoj misionin dhe në sferën shoqërore, politike e ekonomike të vendit, sfera ku duhen bërë hapa të reja për para, në ushta të guximshme, me përfitim për mbar popullin.